Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini, dari nikmat-nikmat tersebut, Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di rumahnya, tentunya dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya melalui majlis ilmu. Kita saling ingat mengingatkan padanya, saling menitip pesan, karena Allah Jalla wa'ala yang telah menyebutkan sebuah keistimewaan bagi orang-orang yang beriman adalah membuka dada, membuka diri untuk menerima pesan-pesan di dalam hidup. Allahu Jalla fi'ula yaqul wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah olehmu teguran, peringatan, karena sesungguhnya akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki untuk membawa amanat risalah. Beliau menjadikan akhlak yang terbaik, beliau menjadikan muamalah yang terbaik untuk membawa amanat risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengorbankan perasaan, mengorbankan tenaga dan pikiran, mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk mengemban amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai umatnya yang meniti jejak beliau, dan orang yang tampil berjuang dan berkorban untuk risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Juga tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Saya bisa berziarah melihat saudaraku ahlus sunnati wal jamaah secara dekat. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allahu Jalla wa Ala menjadikan ikhlasan karenanya dan menjadikan sebagai amal soleh dalam timbangan. Allahumma amin. Tidak ada ucapan yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ahibbati fillah, tema yang disodorkan terkait dengan berbekal sebelum datangnya kematian atau untuk kematian. Setidaknya dari tema ini ada dua hal yang perlu kita angkat. Yang pertama, terkait dengan kematian sebagai sebuah kepastian di dalam hidup. Yang kedua, apa yang kita siapkan untuk menghadapinya. Barakallahu fikum. Terkait dengan yang pertama, ahibbati fillah, kita tidak akan ragu setelah kita belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kalau kematian itu adalah sebuah kepastian. Yang siapapun dia sebagai makhluk yang bernyawa, dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Adapun sebab-sebab kematian, di negeri mana yang dia akan meninggal dunia, itu merupakan rahasia yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada seorang hamba pun, rijalan wa nisa'a, sampai al-anbiya dan ar-rusul, yang memegang ilmu tentang ini, di mana kematian akan datang menjemputnya, kapan kematian itu datang, dan sebab-sebab menuju kematian, itu benar-benar sebuah rahasia, hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Luqman, ayat 34, ayat terakhir dalam surat Luqman. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadah وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 34, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan as-sa'ah, tentang hari kiamat. Hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya. Tatkala malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang hal ini, beliau menjawab dengan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak akan, mal mas'ulu anha, lebih mengerti dari yang bertanya. Kedua-duanya tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Imam min a'immatil malaikah, imam dari imamnya para rasul, para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu terkait dengan kapan datangnya hari kiamat. Dia Allah jalla wa ala yang maha mengetahui tentang di mana Allah jalla wa ala menurunkan hujan. Terkadang kan sering kita menjumpai dan menemukan di sini gelap gulita. Tidak ada dugaan dan sangkaan kecuali akan hujan besar. Ternyata Allah Jalla wa'ala tidak menghendakinya. Digiring, digeret, tiba-tiba hujan di sebelah. Allah Jalla wa'ala yang hanya mengetahui tentang turunnya hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim, laki-laki atau perempuan, ketika percampuran itu terjadi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keberikutnya, kata Allah Jalla wa'ala, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya besok. Berangan boleh, berniat boleh. Bisa seseorang berangan untuk melakukan ini besok, atau besoknya lagi, atau mungkin seminggu, atau sebulan lagi. Hanya bisa berangan. Namun dia tidak akan pernah bisa memastikan dia bisa mengerjakannya atau tidak. Karena itu adalah ilmu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga dia atau jiwa tidak pernah tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Di bumi mana, di negeri mana, di daerah mana dia akan meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kita cuma diberitahukan isyarat. Idza aradallahu biqabdi abdin fi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Apabila Allah Jalla wa'ala ingin mencabut nyawa seseorang di sebuah negeri atau daerah, Allah Jalla wa'ala jadikan dia berkepentingan terhadap negeri tersebut. Lahir di Kalimantan, tumbuh besar di Kalimantan, meninggalnya di Jawa. Ada apa? Dia ziarah ke keluarganya. Atau mungkin belajar ilmu. Meninggalnya mungkin di Mekkah. Kenapa? Umrah. Siapapun yang Allah Jalla wa'ala inginkan meninggal di sebuah tempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dia punya hajat ke tempat itu. Lalu dipanggil rahimani wa rahimakumullah. Cuma itu yang diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taruhlah misalkan kita sudah bolak-balik ke tempat itu, belum, karena belum waktunya. Ketika waktunya datang dalam kondisi segar bugar sehat menuju negeri itu, ternyata kemudian sudah waktunya dia harus meninggalkan barakallahu fikum semua orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi benar-benar ini merupakan sebuah rahasia yang ilmunya hanya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Tentang kematian itu adalah sebuah kepastian. Telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Misalu dhalik, firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Barakallahu fikum. Sampai Allah Jalla wa'ala mengatakan, Aynama takunu yudrikumul mautu, walau kuntum fi burujim musayyada. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nisa ayat 78, dimanapun kalian berada, maka kematian itu mendatangi kalian. Walaupun kalian, kata Allah Jalla wa'ala, berada di dalam benteng yang kokoh. Walaupun engkau berada di dalam benteng yang kokoh, apabila kematian itu sudah ditakdirkan untuk datang, maka pasti akan menemui siapa, barakallahu fikum, yang mendapatkan giliran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Kul, innal mautal ladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian yang kalian lari darinya, berusaha barakallahu fikum untuk kemudian menjauh, fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan menjemput kalian. Kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran barakallahu fikum. Ayat-ayat ini berpesan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang abadi hidup di dunia ini. Ayat ini juga berpesan kepada kita bahwa dunia yang kita tempati ini akan berakhir barakallahu fikum. Kalau permasalahan hidup ini kematian, lalu selesai, ringan. Tapi ternyata kematian itu sebagai perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Apapun yang menjadi penyebab kematian kita, maka kita sudah masuk dalam dunia atau dalam negeri yang lain. Tenggelam di lautan, kemudian tidak ditemukan mayatnya karena sudah mungkin dimakan oleh barakallahu fikum ikan yang besar, habis, tinggal tulang belulang. Keluarganya muslimin tidak tahu di mana tulang belulangnya. Maka kita mengatakan dia telah meninggal dunia. Artinya dia telah berpindah dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan akhirat. Adapun pintu menuju akhirat ini, inilah dia alam barzakh, yaitu alam kubur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ketika seseorang meninggal, apapun sebabnya, ada mayatnya atau tidak ada, maka dia sedang berada di alam kubur. Dia sedang berada di alam barzakh. Jikalau dia adalah seorang hamba Allah Jalla wa'ala yang saleh dan salihah, mukmin dan mukminah, walaupun mungkin dagingnya berada di perut ikan, atau selesai urusannya dengan binatang buas di hutan, maka dia tetap akan mendapatkan barakallahu fikum nikmat dari Allah Jalla wa'ala di alam perpindahan tersebut. Atau kalau dia adalah seorang manusia yang jelek, yang jahat, kafir, pelaku maksiat di dalam hidup, dan dia meninggal di atasnya,
sehingga menjadi ruh al-khabithah, ruh yang menghadap Allah Jalla wa'ala, bukan ruh yang thayyibah, tetapi khabithah. Dimanapun dia berada, maka dia tetap akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan didatangi oleh seseorang yang berparas-paras yang jelek, yang belum pernah dia saksikan di atas dunia, bau-bau yang sangat busuk, barakallahu fikum, ketika dia pindah dari alam dunia menuju alam akhirat, pintunya alam kubur. Pintu alam akhirat adalah kubur, barakallahu fikum. Kalau urusan kematian selesai, barakallahu fikum, tentu tidak akan ada nilai perintah Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Tidak ada hikmah larangan Allah Jalla fi'ula. Dan juga tidak akan ada hikmah ujian demi ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Dan tidak ada manfaatnya surga dan neraka kalau kematian itu menyelesaikan semua urusan. Ternyata setelah kematian itu ada sebuah pertanggungjawaban hidup. Mulai dari dia berada di dalam kubur, atau mungkin di akhir dia akan menutup kehidupannya dengan kematian di dunia ini. Sudah disebutkan tanda-tandanya. Ini orang yang baik, menjadi husnul khatimah dalam menutup kehidupannya, atau orang yang jelek, yang akan menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Menutup kehidupannya dengan cara yang jelek, barakallahu fikum. Ahibati fillah, di saat dia masuk ke liang lahat dan dimasukkan ke liang lahat, datang malaikat mungkar dan nakir bertanya, menyodorkan tiga pertanyaan, barakallahu fikum. Maka ini artinya bahwa setelah kematian itu akan ada pertanggungjawaban hidup di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ لِلَّهِ عَبْدٌ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعٌ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَرَفَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ فَلْيُعِدَّ لِسُؤَالِ جَوَابًا. Barang siapa yang mengetahui kalau dia adalah miliknya Allah dan dia akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mengetahui kalau dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah, akan ditanyai oleh Allah jalla wa ala. Atau pertama, dia akan tahu kalau dia akan berdiri di hadapan Allah. Barang siapa yang tahu kalau dirinya berdiri di hadapan Allah, maka dia akan mengetahui kalau dirinya itu akan ditanya. Siapa yang mengetahui dirinya akan ditanya, maka hendaklah dia mempersiapkan jawabannya, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya ini adalah tempat diganjar dan diberikan hasil-hasil perjuangan kita di dunia, barakallahu fikum. Oleh karena itu, untuk menghadapi kehidupan yang akan datang setelah kehidupan dunia ini,
maka hendaklah kita mempersiapkannya. Barakallahu fikum.
Termasuk di antara persiapan yang harus kita lakukan telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salata. Yang akan mengiringi si mayit ini tiga. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi dia ke liang lahat, hartanya, maksudnya kain kafan atau yang lain dari barakallahu fikum yang akan kembali ke dunia yang tidak membarengi dia, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan menyertai dia menuju liang lahat ada tiga: keluarganya, hartanya, keluarganya dan amalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, akan kembali tidak menyertai dia ke liang lahat dua, dan yang akan menyertainya masuk ke liang lahat satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, akan kembali dunia, kembali ke dunia harta bendanya menjadi warisan buat anak keturunannya, dan yang begitu juga keluarganya, dan yang menyertainya adalah amalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita barakallahu fikum diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang akan berguna dan bermanfaat apa yang kita lakukan di dunia ini dari amal-amal kebajikan dan kesolehan, itu yang bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dia akan berusaha untuk kemudian menabung buat akhiratnya, menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Dia akan berupaya untuk menyiapkan dirinya. Barakallahu fikum. Maka langkah-langkah persiapan ini jangan sampai salah dan keliru. Lalu apa yang kita lakukan? Maka kita harus berupaya untuk menjadikan amal sebagai persiapan ini makbul indallah, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kalau enggak diterima, persiapan apa, modal apa, bekal apa yang kita akan bawa menghadap Allah? Amal yang kita persiapkan ini adalah amalan yang makbul indallah, yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala yakul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala hanya menerima amal ketaatan, kebajikan dari al-muttaqin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita mengkaji
siapa barisan al-muttaqin yang dimaksud di dalam ayat ini,
yang akan diterima karyanya, yang akan diterima amal solehnya. Karena tentunya inilah yang akan berguna, inilah yang akan bermanfaat bagi kita. Maka kita akan melakukan koreksian secara total, evaluasi kembali terhadap karya-karya hidup yang kita lakukan. Alhamdulillah, kita sudah punya alat untuk mengevaluasinya. Kita memiliki tolak ukur untuk menimbangnya, amal yang kita persiapkan menghadap Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Taufik, panggilan Allah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji dan mendalami kitabnya dan sunnah Rasulnya alaih salatu wassalam. Di dalamnya kita diberitahukan pengetahuan tentang Allah Jalla wa'ala. Di dalamnya kita diberitahukan tentang tugas besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang menggenggamnya tolak ukur ini. Kita sedang menggenggam alat dan modal untuk melakukan evaluasi terhadap amal yang menjadi bekal untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Muttaqin di dalam ayat itu dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu orang yang berbuat dan beramal ikhlasan lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan semata-mata untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, sesuai amal-amal yang dilakukan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang paling beruntung di dalam hidup ini, ahibati fillah? Siapa? Siapa yang paling besar modalnya untuk menghadapi kematian ini? Siapa? Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, harus benar-benar membangkitkan semangat kita terkait dengan ilmu agama Allah Jalla fi'ula. Kita harus membangkitkan semangat kita terkait dengan berbuat, berjuang, beramal untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kita telah memegang alatnya. Kita telah memegang, barakallahu fikum, timbangannya untuk menjadikan karya-karya kita ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibati fillah, telah berlalu generasi terbaik umat ini. Telah mengukir hidup mereka dengan ukiran yang sangat indah. Amal-amal, perjuangan-perjuangan yang semuanya itu perjuangan yang makbulah indallah, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai Allah jalla wa ala memuji, menyanjung generasi pertama umat ini, zahirihim, lahiriah mereka dan batimiah mereka disanjung dan dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat Allah jalla wa ala mengatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah jalla wa ala meridai amalnya. Allah jalla wa ala meridai mereka zahiran wa batinah. Meridai karya-karya mereka di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Dengan apakah yang mereka miliki dalam berkarya dan berbuat? Tidak ada kecuali dua hal ini, barakallahu fikum. Mengikhlaskan diri untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, selalu menyesuaikan berbuat, beramal untuk dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka sudah terpilih oleh Allah jalla wa ala menjadi terbaik manusia di dunia ini atau umatnya Nabi alaihi salatu wasallam, dan menjadi terbaik umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menghuni surganya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita merasa puas di saat kita mampu dan banyak berbuat amal. Jangan merasa puas di saat kita mampu berjuang lalu kemudian bersesuatu memperjuangkan yang besar dengan pengorbanan besar, berjuang dalam lapangan yang besar dengan pengorbanan yang besar. Jangan puas. Apalagi kalau perbuatan perjuangan ini menjadikan kita ujub. Barakallahu fikum. Berarti itu adalah sebuah kegagalan. Perjuangan yang kita lakukan menjadikan kita orang yang gampang dan mudah mengungkit kebaikan-kebaikannya. Lalu setelah itu, meremehkan, mengentengkan, merendahkan orang lain. Jangan. Semuanya itu akan menjadi penyebab lunturnya amal perjuangan besar yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, yang terpenting adalah kemampuan kita untuk menjaga, melindungi amal ini dari perkara yang akan merusaknya dan dari hal-hal yang akan membatalkannya. Inilah yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Wabilus Saib. Persoalannya bukan Anda mampu berbuat. Kalau persoalannya beramal, ahlul bidah kalah kita dalam semua sisi. Kalau persoalannya itu adalah berbuat, berbuat, dan berbuat. Tapi kan bukan itu persoalan hidup ini. Bukan hanya lelah, capek, berbuat ini, berbuat itu. Permasalahan yang harus diperhatikan, amalan yang sampean lakukan, yang engkau kerjakan ini, sudahkah engkau wujudkan dengan syarat-syarat diterimanya amal soleh? Barakallahu fikum. Kan kita telah menemukan dari banyak riwayat, barakallahu fikum, bahwa keikhlasan itu akan bisa menjadikan sesuatu yang ringan menjadi berat. Amal yang ringan menjadi berat. Bisa menjadikan dengan keikhlasan ini, amal yang kecil akan menjadi amal yang bernilai besar. Karena ketulusan dan keikhlasannya, barakallahu fikum. Sudah masuk waktu Isya ya? Sudah masuk. Al-Mu'adzin, sudah masuk belum? Hah? Sudah. Terus bagaimana? Kita tutup, akhiri, kita sholat, kita makan malam, tidur. Atau bagaimana? Azan dulu, terus lanjutkan. Al-Mu'adzin yu'adzin, barakallahu fikum. InsyaAllah ba'dal azan kita langsungkan rahimani wa rahimakum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah barakallahu fikum tergambar di dalam hidup
bahwa untuk menghadapi kematian ini adalah dengan amal makbul indallah tabaraka wa ta'ala yang diterima di sisi Allahu Jalla wa Ala. Dan alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala kesempatan di dalam hidup ini untuk membawa alat dan tolak ukur menilai amal-amal yang kita lakukan sebagai persiapan menghadap Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya setelah dia mampu melakukan ini, dia harus mampu berupaya melakukan kontrol. Walaupun itu telah menjadi tabungannya di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala, sudah selesai dia kerjakan. Bertahun-tahun sudah berlalu, akan bisa digugurkan pahalanya dengan hal-hal yang mungkin tidak menyangka dan menduga akan mempengaruhi amal tersebut. Apa misalnya? Yaitu sum'ah. Memperdengarkan amal kebajikan yang telah dilakukan, memperdengarkan amal kesolehan yang telah diperbuat, diperdengarkan untuk disanjung, untuk dipuji, untuk diangkat, untuk dielu-elukan barakallahu fikum. Ini sangat berbahaya, apalagi mengangkat diri melalui mengungkit kebaikan dibarengi dengan menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, mengangkat diri dengan mengungkit kebaikan yang sudah dikerjakan, lalu di saat itu juga dia menjatuhkan orang lain, membongkar aib-aib dan kekurangan orang lain barakallahu fikum. Maka ini sesuatu yang sangat menakutkan di dalam hidup, yang akan menyebabkan barakallahu fikum perjuangan-perjuangan kita yang telah berlalu untuk mendapatkan tinta merah di dalam hidup. Kita harus takut di saat kita akan menghadap Allahu Jalla wa'ala. Jangan sampai kita termasuk dalam orang yang sudah menganggap akan bisa mendapatkan nikmat-nikmat-nikmat-nikmat yang disiapkan. Ternyata setelah dia menghadap Allahu Jalla wa'ala, kadzabta, Anda berdusta. Anda berbuat ini supaya dikatakan pahlawan. Anda membaca Al-Quran supaya dikatakan alim. Anda belajar ilmu supaya dikatakan alim. Anda bersedekah supaya dikatakan jawad. Gagal, semuanya sudah diberikan di dunia. Dia tidak mendapatkannya barakallahu fikum. Di akhirat nilainya rahimani wa rahimakumullah. Kalau menginginkan sanjungan dan pujian rahimani wa rahimakumullah, cukupkan itu datang dari Rabbul Izzah. Berarti pengawalan, mengawal amal ini dengan keikhlasan dan mutaba'ah harus kita lakukan. Kalau kita hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah, Allahu Jalla wa'ala akan menjadikan hamba-hambanya memuji orang yang dipujinya barakallahu fikum. Tapi ketika kita mencari dari hamba yang miskin, hamba yang butuh sanjungan pujian, maka sungguh ini adalah kesalahan fatal di dalam hidup. Termasuk diantaranya adalah selain riya, menceritakan amal kebajikan yang sudah dilakukan untuk kemudian dipuji dan disanjung barakallahu fikum oleh banyak orang. Maksudnya bagaimana? Setelah kita bisa menabung amal soleh di atas ketulusan, keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, tinggal kita menjaganya barakallahu fikum sampai menghadap Allahu tabaraka wa ta'ala. Kalaulah Allahu jalla wa ala memberikan kelulusan ahibbati fillah dengan taufik dari Allahu tabaraka wa ta'ala, maka kita berangkat kepada arah yang keberikutnya, yaitu mencari amal-amal soleh yang terus berkesinambungan nilainya walaupun kita sudah ada di alam kubur. Kita harus mencari peluang-peluang untuk melakukan amal soleh, yang amal soleh ini setelah menjadi makbul indallah, diterima oleh Allahu tabaraka wa ta'ala, lalu kemudian kita masuk ke liang lahat, ternyata amal ini terus berkesinambungan nilainya. Barakallahu fikum. Amalan yang mana? Amalan apa itu? Setelah kita menyiapkan tadi dengan upaya dan usaha yang ketat di dalam hidup, maka kita harus berupaya untuk mencari. Mencari amalan yang terus berkesinambungan nilainya sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Masih terus mengalir nilainya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, putus semua amalnya, selesai dengan meninggal dunianya ia, kecuali ini yang kita maksudkan, kecuali tiga perkara. Satu, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ketiga, wa waladin salihin yad'ula, anak soleh yang mendoakannya. Dari ketiga barakallahu fikum perkara ini, kita lakukan pencarian yang bisa abadi. Kalau amal jariyah, ketika selesai dimanfaatkan atau mungkin habis dan rusak, selesai. Anak soleh, ketika meninggal dunia, selesai. Tapi tinggal yang satu ini, akan terus berkesinambungan. Walaupun regenerasi akan pergantiannya terjadi ila yaumil kiamah, kalau di sana ada nilai ilmu yang kita tanamkan, kemudian terus turun temurun ilmunya dimanfaatkan, digunakan, berarti ini adalah usaha yang sangat besar untuk bekal menghadap Allahu jalla fi'ula. Pertahankan dan perjuangkan ahibati fillah. Kita berada dalam ilmu agama, kita belajar, kita mengajarkan anak kita, kita berupaya untuk menopang dan mendukung anak kita, istri kita. Ini adalah peninggalan atau amal soleh yang kita jadikan sebagai bekal, yang terus berkesinambungan manfaatnya sampai pada hari kiamat. Berarti bersemangatlah barakallahu fikum untuk berada dalam ilmu agama ini, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati, al-aba wal ummahat, para tullabul ilm wa talibat, maka ini peluang yang dibukakan oleh Allahu jalla wa ala. Karena yang masuk dalam ranah amal soleh yang satu ini, yang nilainya akan terus berkepanjangan sampai pada hari kiamat, adalah pilihan Allahu jalla wa ala. Kalau sedekah jariyah, banyak orang yang bisa membangun masjid, kita enggak bisa.
terkait dengan anak soleh bisa, tetapi terkait dengan yang satu ini benar-benar pilihan Allah Jalla wa'ala. Jaga kesempatan sebagai bekal yang terus berkesinambungan sampai pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Siapapun yang terlibat dalam urusan ilmu, sekecil apapun sumbangsih terkait dengan ilmu, diajarkan, yang mengajar dibantu, barakallahu fikum, maka ini adalah amal atau bekal yang terus-menerus mengalir nilai dan pahalanya. Setelah kita mengetahui, barakallahu fikum, persiapan-persiapan kita di dalam hidup melalui amal kesolehan dan ketaatan, ingat, tidak ada seorang pun dari kita ini yang bisa sempurna selalu melaksanakan kesolehan dan ketaatan. Tidak ada, barakallahu fikum. Makanya Allah Jalla wa'ala mengingatkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Perjuangan sudah dia buktikan di dalam hidup. Pengorbanan besar sudah dilakukan. Dan kemenangan sudah dipetik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillah. Pertama yang kau lakukan wahai Rasulullah, pujilah Allah Jalla wa ala. Engkau bisa berbuat ini karena bantuan dan pertolongan kepada dari Allah. Dan yang kedua, ini yang kita maksudkan. Modal yang kedua adalah kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dari kekurangan-kekurangan khilaf dalam melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi di saat kita bertemu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu padanya kesalahan. Sehingga jangan sampai ada orang yang barakallahu fikum tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena selalu mengurusi urusan orang lain. Ini itu, kekurangan saudaranya, kekurangan temannya, aib temannya. Setelah itu ditulis, dicatat. Setelah itu dibongkar, barakallahu fikum. Kalau kita benar-benar ada kematian setelah hidup ini, sudah tidak ada waktu bagi kita untuk ke arah demikian. Tidak ada waktu, barakallahu fikum, untuk menyibukkan diri mencari aib-aib orang, membongkar aib-aib orang. Sudah tidak ada lagi waktunya. Kita akan banyak menangis di saat kita mengetahui amal-amal kita ini terlalu banyak campurannya. Keikhlasan terkadang kurang. Rasa takut untuk membangun amal soleh itu lemah. Ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala padanya lemah. Harapan sudah kurang, barakallahu fikum. Semuanya ini adalah kekurangan dalam melaksanakan amal soleh. Adakah waktunya untuk kita longgarkan? Adakah kesempatan di dalam hidup untuk kemudian membongkar atau mencatat atau mencari-cari aib saudara kita? Padahal setiap anak Adam itu memiliki aib di dalam hidup. Taruhlah sekiranya engkau, ahibbati fillah, tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa di dalam hidup. Engkau tetap tidak dibolehkan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan saudara engkau, aib-aib dan kekurangannya. Barakallahu fikum. Kalaulah engkau orang yang bersih di dalam hidup, tidak melakukan dosa dan kesalahan, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, apakah di saat engkau bersama istri, atau mungkin bersama orang-orang, atau ketika engkau sendirian, bersih-sih. Engkau tidak pernah melakukan dosa. Artinya engkau suci, bukan sampai taraf kepada maksum. Tarulah karena kekhawatiran, ketakutan diri, do jaga hidup ini. Itu pun tidak boleh. Engkau melakukan hal-hal yang jelek, menukil, mencatat, mencari tahu. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau kita sama-sama di dalam hidup banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan. Dalam banyak muamalat bersama saudara-saudara kita, kita berbuat zalim padanya, kita menyakiti dia, kita mengambil haknya. Mungkin itu bisa terjadi di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kalau saja kita suci, tidak pantas untuk mencari dan mencatat aib. Bagaimana kalau kita sama-sama kotor untuk mencari aib saudara kita? Barakallahu fikum. Sudah tidak ada waktunya untuk kita melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Kalau kita benar-benar, maka termasuk dari persiapan kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, membuka pintu taubat selebar-lebarnya buat diri kita sendiri. Kalau itu dosa kaitannya dengan Allahu Jalla fi'ula, kita mencabut diri darinya, kita menyesal atas hal itu, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau ternyata kaitannya dengan sesama, ada orang yang pernah kita zalimi di dalam hidup ini, kita sakiti di dalam hidup ini, maka siapapun dia, wajib bentuk taubatnya untuk meminta penghalalannya. Barakallahu fikum. Di dalam hidup, berat urusannya hidup ini. Sehingga kalau kita memperhatikan diri sendiri, tidak akan ada kesempatan dan waktu untuk mencari tahu tentang aib-aib orang lain. Kita akan sibuk menyibukkan diri untuk kemudian mengoreksi, mengevaluasi, memperbaiki, muhasabah terhadap diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Maka pada ketaatan-ketaatan yang sudah kita kumpul, harus kita barengi dengan banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai teladan yang terbaik dalam hal ini. Beliau telah melakukan yang terbaik, disuruh memuji Allah Jalla wa'ala. Setelah itu diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita min babi aula, kita lebih patut dan lebih pantas untuk melakukan itu semua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.